nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي
Sadaqallahu al-aliyyul azim.
Ata janë të cilët besuan dhe bën vepra të mira, ata janë të lumtur dhe kanë ardhmëri të mirë. Kështu, ne të dërguam të një popull para të cilët kaluan shumë popuj, e që t'ju komunikosh atë që ne të shpallëm ty, sepse ata janë duke mohuar mëshiruesin Zotin. Thuaj, ai Rahmani është Zoti im, nuk ka Zot tjetër posa ti. Vetëm ati jam bështetur dhe vetëm tek ai është e ardhmja ime.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, duke kritikuar qasjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka theksuar se konfiskimi i faqeve të internetit të radiotelevizionit të Republikës Islamike të Iranit është një përpjekje për të shkelur lirinë e shprehjes. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Zoti Said Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, ka deklaruar se konfiskimi i platformës internetit të mediave që veprojnë në kuadër të radiotelevizionit të Republikës Islamike të Iranit është një shembull i qartë i përpjekjeve sistematike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të shkelur lirinë e shprehjes në nivel global dhe për të heshtur zërat e pavarur në fushën e medjave. Matej Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit ka thënë se vazhdimi i këtyre standardeve të dyanshme nga ana e Washingtonit është një veprim i turpshëm dhe kashtuar. Qeveria aktuale e Shteteve të Bashkuara të Amerikës po vazhdon saktësisht rrugën e qeverisë më parshme dhe kjo politik nuk do të ketë asnjë rezultat tjetër përveç se dështimit edhe më të madh të Washingtonit. Autoritetet e Republikës Islamike të Iranit, duke hedhur poshtë këtë veprim të paligjshëm dhe arrogant të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kanë deklaruar se do ta ndjekin këtë çështje nëpërmjet kanaleve juridike. Radio Televizioni i Republikës Islamike të Iranit, me anë të një deklarate të publikuar sot, ka dënuar veprimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për konfiskimin e platformave të internetit të këtij institucioni mediatik dhe të mediave të tjera të boshtit të rezistencës, duke e quajtur këtë veprim një shkelje flagrante të lirisë së shprehjes dhe sulm ndaj mediave të lira e të pavarura. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se Radiotelevizioni i Republikës Islamike të Iranit ditën e mërkurë me anë të një deklarate ka theksuar: veprimi i Departamentit Amerikan të Drejtësisë për konfiskimin e platformave të faqeve informative në internet, të kanaleve mediatike Press TV, Al Alem, Al Kosar dhe Al Masira është bërë me pretekste të kota, të palogjikshme dhe mashtruese. Ky veprim tregon natyrën arrogante të Washingtonit dhe është një shkelje flagrante dhe mos respektim i qëllimshëm i rregullave ndërkombëtare dhe i rendit ndërkombëtar. Në këtë deklarat të Radiotelevizionit të Republikës Islamike të Iranit gjithashtu theksohet: Radiotelevizioni i Republikës Islamike të Iranit, duke mobilizuar të gjitha kapacitetet teknike dhe juridike të veta në përballje me këtë veprim të pamoralshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke prezantuar adresa të reja në platformën .ir, ka parandaluar ndërprerjen e qasjes së publikut në platformat të cilat i ka konfiskuar Washingtoni në mënyrë të dhunshme. Për të parandaluar krijimin e pengesave nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rrugën e qasjes së lirë në informacione, institucioni i Radiotelevizionit të Republikës Islamike të Iranit nëpërmjet rrugëve ligjore dhe autoriteteve përkatëse kombëtare dhe ndërkombëtare do të ndjek procedurën për të mbrojtur të drejtat e medias kombëtare që përfaqëson popullin e Iranit, thuhet në deklaratën e institucionit të Radiotelevizionit të Republikës Islamike të Iranit. Në orët e para të së mërkurës është neutralizuar një tentim për veprime destruktive ndaj një prej objekteve të Agjencisë Atomike të Iranit dhe ky tentim nuk ka shkaktuar kurfar dëmi material dhe njerëzor. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se duke marrë parasysh masat e ndërmarra paraprakisht për mbrojtjen e objekteve dhe qendrave të Agjencisë së Energjisë Atomike të Iranit, tentimi për veprime destruktive i mëngjesit të sotëm është neutralizuar para se të shkaktojë ndonjë dëm material dhe njerëzor, dhe elementët destruktiv kanë dështuar në veprimin e tyre. Vigjilenca dhe gatishmëria e organeve dhe strukturave të sigurisë dhe mbrojtjes në fushën e zbulimit, identifikimit dhe përballjes me veprime destruktive për të dëmtuar aktivitetet atomike paqësore të Iranit nuk kanë lejuar që të shkaktohet ndonjë pengesë në vazhdimin e programit të Iranit në fushën e teknologjisë bërtamore. Autoritetet iraniane po vazhdojnë të hetojnë shkaqet e kësaj tentative dhe identifikimin e autorëve. Këtë të mërkurë më 23 qershorë në podiumin e konferencës së 9 të Moskës për sigurinë ndërkombëtare, zvendës shefi operativ i Shtabit të forcave të armatosurat të Iranit, general Mehdi Rabani, shprehu qasjen e Republikës Islamike të Iranit ndaj zhvillimeve rajonale dhe ndërkombëtare. Zyrtari i lartë ushtarak iranian tha se grupi terrorist takfirist ISIS është një produkt i vizioneve fitimprurse dhe komercializimit të sigurisë të mbrojtur në vitet e fundit nga fuqitë hegemoniste. Shumë faktorë të cilët kanë çuar në destabilizim dhe shfaqjen e mendimit ekstremist në vitet e fundit, vazhdojnë edhe sot të pengojnë përpjekjet për të siguruar dhe rindërtuar vendet e prekura nga kriza, tha General Mehdi Rabani duke shtuar, ka ardhur koha që trupat jashtë rajonale, veçanërisht forcat amerikane e të NATO-s, duart e të cilave janë njollosur me gjakun e njerëzve të pafajshëm, siç është komandanti trim i luftës kundër terrorizmit General Qasem Soleimani, të largohen nga rajoni i Aziz Perëndimore, në mënyrë që vendet e rajonit të mund të arrijnë një siguri të qëndrueshme. Republika Islamike e Iranit dëshiron të ruaj marrëdhëniet më të mira me vendet e botës dhe sidomos me vendet fqinje që janë ndër përparësitë e diplomacisë iraniane, tha zëvendësshefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit, duke shtuar, duke pasur parasysh zhvillimet që ndodhin me shpejtësi të paparë në botë dhe duke pasur parasysh që kërcënimet tradicionale dhe kërcënimet e reja sot përgërshetohen me njëri tjetrin, është e domosdoshme që vendet e pavarura të ndihmojnë njëri tjetrin për të arritur stabilitetin në botë. Në këtë sfond, Irani është i gatshëm të bashkëpunojë me vendet e tjera për të zgjidhur mosmarrveshjet dhe për të ndihmuar në stabilizimin dhe sigurimin e rajonit dhe të botës. Irani është bërë vendi i dytë në botë që realizon me sukses telekirurgjinë robotike, ku pacienti operohet në distancë duke përdorur një kirurg robot që kontrollohet nga një kirurg njerëzor i cili është i vendosur në distancë të largët. Operacioni në fjalë u krye sot të mërkurën në spitalin Imam Khomeini të Teheranit duke përdorur një kirurg robot të prodhuar në vend mbi një qen. Kirurgu që manovronte makinerin ishte i vendosur 7 kilometra larg në spitalin Sina të kryeqytetit Teheran. Roboti kirurg është i pajisur me dy krah mekanik. Krahët janë të lidhur me një panel të kontrollit nga distanca të drejtuar nga kirurgu njerëzor. Zvendës presidenti iranian për shkencën dhe teknologjinë, zoti Sorena Satari, ishte i pranishëm gjatë këti operacioni. Roboti kirurg tani po ekzaminohet dhe po punohet për përshtatshmërin me operacione mbi njerëz. Para Republikës Islamike të Iranit, vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin zhvilluar më parë një robot kirurg. Presidenti rus Vladimir Putin ka shprehur zemërim ndaj NATO-s për dislokimet e saj të pafund në afërsi të kufive të vendit të tij, pasi Alianca Ushtarake e Atlantikut të Veriut vendosi forcat e saj në detin e zi për të zhvilluar manovra ushtarake në ujrat strategjik. Duke folur të mërkurën në një mesazh në konferencën e Moskës për sigurinë ndërkombëtare, presidenti rus Vladimir Putin tha se Moska nuk mund të mos shqetësohet për dislokimin e pafund të potencialeve ushtarake dhe infrastrukturës së NATO-s pranë kufive të Rusisë. Presidenti rus tha mëtej se qeveria ruse pret që përfundimisht të mbizotëroj mendja e shëndosh dhe dëshira për të zhvilluar marrëdhënie konstruktive me Rusin. Më tej, presidenti Putin tha se Kremlini po bënte përpjekje për të zvogëluar rreziqet, për të siguruar parashikueshmëri dhe për të zgjidhur mosmarrveshjet përmes dialogut dhe marrveshjeve të veçanta duke përfshirë fushën e kontrollit të armatimeve. Më herët, Rusia paraqiti një propozim për zhvillimin e një ekuacioni të ri sigurie, tha presidenti rus Vladimir Putin. Duhet të merren parasysh të gjithë faktorët që ndikojnë në stabilitetin strategjik. Në përfundim, presidenti i Federatës Ruse tha se vullneti politik dhe gatishmëria për kompromise mund të japin një rezultat pozitiv për të garantuar sigurinë, stabilitetin dhe paqen në të gjithë botën. Tensionet pranë nga dishullit të Krimes janë ndezur së fundi, e konfirmuar kjo nga vetë Ministria Ruse e Mbrojtjes, e cila pohoi se një luftanie ruse hapi zjarr në drejtim në shenj paralajmërimi, ndërsa avionet ushtarak rus lëshuan bomba pranë një luftanie britanike. Sipas Moskës, luftania britanike HMS Defender kishte hyrë në ujrat e saj territoriale në detin e zi. Media shtetërore ruse raportoi se destroyeri i flotës mbretërore britanike e kaloi kufirin pranë kepit Fiolent dhe është paralajmëruar të mos avancojë më tej, por të kthehet mbrapsht. Destroyeri britanik, shkruajnë ato, nuk e ndryshoi kursin dhe anijet ruse që patrullojnë zonën hapën zjarr, ndërsa avionet rus Sukhoi 24 hodhën 4 bomba në ujë për të paralajmëruar luftanien britanike. Moska thot se ka thirrur përfaqësuesit të ambasadës britanike për të dhënë sqarime mbi përballjen që vjen në një ashpërsim të ndjeshëm të marrëdhënieve midis Moskës dhe Perëndimit. Luftania britanike HMS Defender lëndroi në rajon pasi ishte pjesë e grupit shoqërues të aeroplanbajtjes HMS Queen Elizabeth në detin Mesdhe. Kjo luftanie që kushton 1 miliard pound po lëndronte së bashku me fregatën holandeze Evertsen. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha sot se udhëtarët nga Britania drejt Bashkimit Evropian duhet të karantinohen pas paralajmërimeve për variantin Delta të koronavirusit. Para samitit me liderët e Bashkimit Evropian, Kancelaria Gjermane tha se kërkonte koordinim më të mirë për të luftuar përhapjen e variantit të ri më të transmetueshëm që është shfaqur në Britani dhe që tani pritet të zbresë në bllokun evropian. Në vendin tonë, nëse vjen nga Britania, duhet të hysh në karantinë. Megjithse kjo nuk ndodh në të gjitha vendet evropiane, do të doja të shikoja të bëhej, tha kancelaria Merkel në dhomën e ulët të parlamentit gjerman Bundestag. Gjithashtu, Merkel kritikoi Portugalinë ku ditët e fundit hyrja e turistëve britanik është lejuar pa karantinë, teksa edhe qeveria franceze lejon britanikët e vaksinuar me dy doza të hyjnë në vend pa shkuar në izolim. Kancelaria gjermane bëri gjithashtu thirrje për qëndrim të unifikuar evropian ndaj udhëtarëve britanik, teksa Andrea Amon, kreu i Qendrës Evropiane të Parandalimit të Sëmundjeve, tha se varianti Delta me shumë gjasa do të përhapet me stërimve këtë verë dhe paralajmëroi se njerëzit me vetëm një injeksion vaksine janë të rrezikuar. Amon tha se mbetet ende shumë njerëz në grupet e rrezikuara që nuk janë vaksinuar plotësisht. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Islamofobia është kthyer në realitet të hidhur tashmë për muslimanët që jetojnë në vendet perëndimore dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Ju lutemi të qëndroni me ne. Raport për një vrasje apo rënje të njerëzimit. Ditët e fundit kemi hasur në lajme të tmerrshme, në një sulm të para planifikuar të dielën më 6 qershor, ku një burr në Kanada vrau qëllimisht 4 anëtarë të një familje muslimane. Burri sulmoi familjen që ishte në këmbë në një kamionçin në jug të Ontarios. Pas sulmit, djali i vetëm i mbijetuar 9-vjeçari i familjes u shtrua në spital në qytetin Londër. Sipas AFP, nga Londra e Kanadas i dyshuari është 20-vjeçari Nathaniel Waltman, i cili u largua pas sulmit, mirë po u arrestua më pas. Si pas policisë, nuk ishte asnjë lidhje të njohur më parë midis të dyshuarit dhe viktimave. Ata ishin njerëz të pafajshëm që u vranë vetëm sepse ishin musliman, thënë vëzhguesit politik. Kjo ngjarje të mërshme pati reagime të ndryshme. Disa e kanë quajtur atë katastrofë të madhe që e ka vënë shoqërinë kanadeze në sprovë. Kam frikë për hir të miqve të mi dhe komunitetit tim, kam frikë për shkak të perçes dhe atyre që veshin rroba tradicionale të muslimanve. Ky akt terrorist e çon shoqërinë drejt terrorizmit, tha Subur Khan, presidenti i shoqatës muslimane të Londrës, në një intervistë me agjensinë shtetërore të lajmeve CBS. Çështja e anti-islamizimit nuk është fenomen i ri në botën perëndimore. Në shekullin e 19 dhe fillimin e shekujve të 20, kur bota islamike ishte në gjendje pasiviteti dhe amullie, muslimanët u tërhuqën dhe u zmbrapsën nga fortesa në fortesë. Grupet anti-islamike nuk kishin asnjë shqetësim në lidhje me islamin. Pas ringjalljes dhe vendosjes e identitetit të botës islamike, e cila filloi në fund të shekullit të 20, veçanërisht me fitoren e revolucionit islamik në Iran, ndjenja e frikës ndaj islamit dhe konfrontimi me muslimanët në perëndim, gradualisht filloi të marrë dimensione të reja. Fillimi i shekullit të 21 përkoi me 11 shtatorin dhe sulmin ndaj kullave binjake. Incidenti 11 shtatorit dhe pasojat e tij u përhapën anti-islamizmin dhe anti-islamizimin në botën perëndimore. Që nga ajo kohë përveç ngjarjeve të 11 shtatorit 2001, çdo incident tjetër siç është shpërthimi i stacionit të trenit në Madrid në mars të 2004 dhe bombardimi i stacionit 9 oktor të Londrës në 2005, shpejt ju atribuan muslimanëve. Dhe ato prezentuan gjoja si një simbol i sjelljes së kulturës muslimane. në shoqërinë amerikane dhe në shoqëritë evropiane ndodhin ngjarje në të cilat viktimat ishin muslimanë, veçanërisht ata që ndiqnin simbolet dhe ritualet islamike. Politika anti-islamike të qeverive perëndimore dhe kufizimi i muslimanëve në të vërtetë kanë nxitur urrëtitjen kundër muslimanëve dhe sulmeve terroriste ndaj muslimanëve. Si pasojë 11 shtatori, disa sociologë perëndimor propozuan një ligj që përcakton se një terrorist mund të mos jetë musliman, por një musliman është e sigurt që është një terrorist. Kjo çoi në prodhimin e filmave të ndryshëm që mendjet e audiencës evokojnë urrëtitjen ndaj muslimanëve. Që nga ajo kohë qindra akte kriminale janë kryer kundër muslimanëve, xhamive dhe vendeve që u përkasin muslimanëve. Sipas statistikave kanadeze, krimet nga urrëtia kundër muslimanëve në Kanada u rritën me rreth 253% nga 2012 deri në 2015. Në disa raste këto veprime të dhunshme madje çuan në vrasjen e muslimanëve në këto komunitete. Më 29 janar 2017, një racist i armatosur hapi një zjarr ndaj adhuruesve në një sulm terrorist në xhamin Quebec, duke vrarë 6 persona dhe duke plagosur 19 të tjerë. Ky incident tronditi të gjithë njerëzit dhe tmerroi komunitetet islamike. Veprime të tilla si anti-muslimane nuk janë të kufizuara në perëndimin e dhunshëm. Përkundrazi, ndërsa qeveria kanadeze dënon sulmet ndaj muslimanëve, ajo në të vërtetë nuk ndërmerr veprime për të luftuar dhunën, por në disa raste ajo nxit edhe më shumë urrëtitjen. Për shembull, studiuesit thonë se sistemi arsimor publik i Kanadas mes të rinjve dhe adoleshentëve promovojnë qëndrime islamofobe. Pas krimit më të fundit, vrasja një familje të pafajshme muslimane, faqja në internet e Londrës, Free Press, e përshkruaj sulmin si një nga dhunat e vazhdueshme kundër muslimanve në Kanada dhe shkruaj se këshilli kombëtar i muslimanve të Kanadas kishte identifikuar më shumë se 300 sulme kundër muslimanve, prej të cilave më shumë se 30 janë shoqëruar me dhunë të rëndë fizike.
Programin Parsodej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Sidoqoftë, qasja anti-islamike nuk ka qenë në gjendje të parandaloj njerëzit të kthehen në këtë fe hyjnore. Sipas statistikave të botuara, Islami është feja e dytë më e rëndësishme në Kanada pas Krishterimit, e cila është feja e shumicës së kanadezëve. Megjithëse tradita e krishtere është ende e përhapur në vend, vlen të përmendet se niveli i të krishterëve kanadez ka rënë nga 98% në 2001-shin në 67.3% në 2011-an. Kjo situatë ka ndodhur në gjysmën e shekullit të fundit pas emigrimit të shumë muslimanëve nga vende të ndryshme në Kanada dhe aktualisht Islami po rritet dhe po përhapet më shpejt se fete të tjera. Deri më tani shumë kanadezë janë kthyer në musliman. Numri i xhamive dhe i qendrave të lutjeve në këtë vend po rritet dhe shumë shoqata dhe grupe islamike janë aktive në këtë vend. Ky trend tregon përhapjen e Islamit dhe faktit se mesazhi i Islamit po kuptohet dhe dëgjohet si fe paqësore. Sipas studimeve, sulmet e gjëra ndaj Islamit i kanë motivuar të rinjtë të mësojnë edhe më shumë Islamin dhe për ta përhapur kanë një dritare në realitet. Islamofobia e rreme e bëri që një i ri si Gregory në Kanada të ishte kurioz të dinte se për çfarë feje po propagandojnë negativisht mediat perëndimore. E ndërkohë një incident i thjeshtë ka bërë këtë adoleshent kurioz kanadez të kuptojë realitetin e Islamit. Një ditë isha në një faqe në internet kur një musliman hyri aksidentalisht në dhomën time të bisedës dhe e prezantoi vetveten dhe fenë e tij. Unë i bëra një pyetje në lidhje me Islamin dhe ai u përgjigj dhe unë gradualisht u interesova për islamin. Gregory kaloi ca kohë duke hulumtuar mbi islamin dhe shkrimet e shenjta islame, dhe më në fund zbuloi se islami jo vetëm që nuk është fe e dhunës dhe ekstremizmit, por është fe që i jep njeriut shpresë dhe identitet të ri përmes mësimeve të tij konstruktive shpirtërore. Ai është një nga qindra të ri që kanë zgjedhur islamin si fe të qëllimshme dhe kuptim plot. Mendimi anti-islamik dhe sulmi ndaj integritetit të fesë islame është realiteti i botës sonë sot. Por pranimi në rritje i kësaj feje hynore ka rritur fushën e veprimtarisë së saj. Mirë po, pyetja që mbetet pa përgjigje është se duke luftuar kundër një feje, a mund të injorohen të drejtat e njeriut dhe atyre të merret e drejta e jetës, sidomos në ato shoqëri që pretendojnë për të drejtat e njeriut, lirinë e shprehjes dhe lirinë e fesë? Pa dyshim, incidenti i ri terrorist në Kanada është vazhdimi pa kujdesis a autoriteteve kanadeze për të përmirësuar situatën e të drejtave të njeriut dhe të respektimit të të drejtave të pakicave në këtë vend. Në të njëjtën kohë, shkolla e humanizmit në Perëndim e bëri njeriun qendër të universit dhe në qendër të të gjithë shkollave dhe programeve qiellore e konsideroi originalitetin e njeriut dhe kuptimin e tij në të gjithë fushat, u krijoi një idhull të ri të quajtur njeri, i cili njerëzimin e zëvendësoi duke hequr respektin për qenjet e tjera njerëzore, duke vendosur egoizmin dhe epërsin. Rezultati është mbizotërimi i ndjenjave të zbrazta dhe të kota dhe i ndjenjave të pasigurisë dhe atyre mendore midis individëve, veçanërisht midis të rinjve perëndimor. Sipas sociologut francez Henri Lefebvre, një njeri është fshehur në jetën e përditshme, në Perëndim, dhe jeta në qytetet kapitaliste është bërë përsëritje lodhshme. Teknologjia ka bërë të mundur që qenjet njerëzore të plotësojnë nevojat e tyre, mirë po sa më pak që ata të bashkëveprojnë dhe të komunikojnë drejt për drejt me njëri tjetrin, edhe pse njeriu perëndimor ka mjetet më të përparuara të komunikimit masiv, ai është vetmja qenje njerëzore në histori që është përfshirë nga ankthi dhe pasiguria, dhe që tani niveli i tij zemërimit dhe shqetësimit ka arritur nivelin më të lartë. Fukuyama thekson se problemi më i rëndësishëm i këtyre shoqërive është shembja e ndjenjës njerëzore dhe kriza e shkaktuar nga rënja e kohezionit moral. Për fat të keq, pasojat e këtij zemërimi dhe ankthi të shkaktuar nga boshllëku i shkollave materialiste prekin njerëzit e pafajshëm. Krimi i vetëm i të cilëve është qenurit musliman. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për vazhdimin dhe shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen.
Islamofobia në Perëndim.
Në këtë edicion do të flasim rreth përhapjes së islamofobisë në Bosnjë dhe Hercegovinë. I Islamofobia dhe urrëtia kundër islamit janë një lëvizje që sundon në shoqëri, në qarqet politike dhe mediatike në Europë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Oqeani. Nuk ka asnjë ditë që të mos sulmohet një xhami, të mos goditet me thikë një musliman dhe të mos fyhet e ofendohet një grua muslimane e mbuluar, si dhe mos të vihet në shenjestër të sulmeve dhe të veprimeve raciste. Në Bosnjë dhe Hercegovinë, e cila në vitet 1990 ishte bërë skenë kryerjes së një prej genocideve dhe masakrave më të përgjakshme të serbëve kundër muslimanëve, 25 vite më vonë, besimtarët musliman janë ende viktime diskriminimit dhe sjelljeve raciste. Një qendër për hulumtimet politike, ekonomike dhe sociale në Ankara të Turqisë, kohët e fundit, në një raport të saj ka deklaruar se politikanët serb dhe kroat po përpiqen të portretizonin Bosnjë-Hercegovinën si djepin e islamit ekstremist dhe në këtë mënyrë të krijojnë kushtet dhe rrethanat e përshtatshme për shpërbërjen e këtij vendi. Hikmet Karadžić, hulumtues nga Instituti Tradite Islame e Popullit Bosnjak, i cili në këtë raport kishte përgatitur pjesën përkatëse me Bosnjë-Hercegovinën, deklaroi se në vitin 2018 Milorad Dodik, udhëheqësi i serbëve të Bosnjës dhe antar i Këshillit Presidencial të Bosnjë-Hercegovinës, në një program televiziv ka fyer dhe ofenduar ezanin e muslimanëve. Vitin e kaluar, edhe politikanët kroat e përshkruan Bosnjën si një shtet të dështuar dhe djep të ekstremistëve, duke deklaruar shpërbërjen e këtij vendi si të domosdoshme për paqen dhe për sigurinë rajonale. Abdul Samad Podužak nga Sarajeva thot: "Duke pasur parasysh këtë atmosferë islamofobe, shumë besimtar musliman bosnjak nuk ndihen të sigurt që të udhëtojnë në zonat jo muslimane të vendit." Gjatë genocidit serb kundër muslimanëve të kryer gjatë viteve 1992 deri në vitin 1995, më shumë se 100.000 musliman u vranë në mënyrën më barbare dhe shënjërzore të mundshme, dhe mijëra gra dhe vajza muslimane u përdhunuan në grup. Vetëm një nga këto tragjedi të mëdha ndodhi në qytetin e Srebrenicës në korrikun e vitit 1995. Gjatë kësaj masakre, më shumë se 8.000 burra dhe të rinj bosnjak u vranë, u masakruan dhe u varrosën të gjallë nga serbët. Edhe pse kanë kaluar më shumë se 24 vite që nga kjo tragjedi njerëzore, akoma me rastin e përvjetorit të kësaj tragjedie, më 11 korrik të çdo viti, një numër kufomash të nxjerra nga varrezat masive identifikohen dhe rivarrosen në varre të tjera. Të gjitha këto krime janë kryer para syve indiferent të ushtarëve dhe të shteteve europiane që pretendojnë se janë humanistë. Genocidi kundër muslimanëve të Bosnjë-Hercegovinës ishte fillimi një epoke të re të islamofobisë dhe urrëties kundër islamit në Europë, e cila tani është duke u institucionalizuar në strukturat ligjore, politike dhe gjyqësore të këtyre vendeve. Në këtë drejtim, akademitë dhe personalitetet e universiteteve të Holandës kanë paralajmëruar se një seri ligjesh që janë miratuar kohët e fundit në Holandë e rrisin diskriminimin ndaj besimtarve musliman dhe shkelin të drejtat e tyre. Martin De Kooning, nga Departamenti i Antropologjisë dhe i Sociologjisë në Universitetin e Amsterdamit, në një prononcim para gazetarve, deklaroi se në Hollandë, në të kaluarën, zbatohej një rregullore ligjore efikase për grupet fetare, por tani masat që janë marrë së fundi plotësohen dhe po zbatohen vetëm për besimtarët musliman. Në muajin gusht, Holanda vendosi ndalimin e bartjes së burkës në institucionet publike. Sipas ligjeve të reja, veshjet që mbulojnë fytyrën, të tilla si burka ose hijabi, nuk duhet të vishen ose të mbahen në institucionet qeveritare, të tilla si shkolla, spitale dhe zyra qeveritare, ose në autobus dhe trena. Ky ndalim e ligj për bartjen e burkës dhe të hijabit për herë të parë u propozua në vitin 2005 nga politikani ekstremi të djathtë Geert Wilders. Në muajin maj, Parlamenti Holandez për herë të dytë miratoi një projekt ligj që ndalon dhe therrjen e kafshëve në mënyrën halal dhe sipas shariatit. përveç ndalimit të burkës dhe kufizimeve në mënyrën e therjes së kafshëve, Aris Lob, ministri holandez i arsimit, në shtator urdhëroi një rishikim të shkollave që prezantojnë njohuri dhe mësimet e Islamit. De Kooning tha se çështje të tilla si ndalimi i therjes halal dhe kufizimet në edukimin fetar kanë prekur edhe grupe të tjera fetare. Ai shtoi: "Kjo është një situatë serioze dhe qeveria duhet të bëjë diçka në lidhje me këtë çështje." Profesoresha Annalise Morse nga Universiteti i Amsterdamit në një prononcim për gazetarët deklaroi se politikanët kanë përdorur retorikën anti-islame si një mjet për të fituar vota dhe çdo kufizim tani po synon vetëm besimtarët musliman në kohën e kryerjes së krimeve, genocidit dhe masakrës së serbëve kundër muslimanëve të Bosnjës dhe Hercegovinës në qytetin Srebrenica. Forcat bashkëruajtëse holandeze, Blue Hat, të Kombeve të Bashkuara, po e mbronin qytetin e shpallur të sigurt të Srebrenicës. Në dy raporte të Komitetit të Hetimit të Holandës dhe të Kombeve të Bashkuara, në lidhje me mënyrën se si u krye masakra dhe se si ndodhi tragedia e Srebrenicës, qeveria e Holandës dhe ushtarët holandez u shpallën fajtor për neglizhencë dhe për dështim në parandalimin e hyrjes në këtë qytet të serbëve kriminel nën komandën e Ratko Mladić, komandanti i kriminelve serb të Bosnjës dhe Hercegovinës. Pas publikimit të këtyre raporteve, u rrëzua qeveria e Holandës. Geert Wilders, udhëheqësi i Partisë Holandeze Liria, tani është nga udhëheqësit e ekstremit të djathtë dhe një nga udhëheqësit e islamofobisë në Europë.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Ngritja dhe zhvillimi i partive të ekstremit të djathtë në vendet europiane ka çuar në normalizimin e lëvizjes së islamofobisë dhe urrëties kundër islamit në diskursin dhe fjalorin e politikanëve europian. Ata nuk hezitojnë dhe nuk kanë frikë fare nga fakti që akuzohen për islamofobi dhe diskriminimin ndaj besimtarve musliman. Tommaso Chiamparino, koordinator i Komisionit për të luftuar urrëtitjen ndaj muslimanëve në Parlamentin Evropian, deklaroi se urrëtitja dhe diskriminimi janë bërë çështje të zakonshme në fjalorin e disa politikanëve dhe kjo nuk mund të ignorohet, pavarësisht diskriminimit ndaj personave që veshin hijab ose veshje islame. Lufta kundër islamofobisë në shumë vende nuk është e qendër të prioriteteve, u shpreh Chiamparino. Duke theksuar se nuk po dëgjohet zëri i viktimave të islamofobisë, ai shtoi se nëse vendet dështojnë në këtë çështje, atëherë projekti i Bashkimit Evropian do të dështojë. Majid Majid, një antar musliman i Parlamentit Evropian, gjithashtu në një takim deklaroi: "Ekstremistët e krahut të djathtë i kanë zjeruar aktivitetet e tyre në të gjithë botën. Kjo lëvizje ekstremiste e krahut të djathtë kërcënon jo vetëm të drejtat e njeriut, por edhe sigurinë kombëtare." Majid shtoi: "Le të mos i japim më mundësinë islamofobisë. Le të mos tërhiqemi para ndalimit të hijabit dhe ndalimit halal, por të shtyjmë ato prapa." Mahinur Özdemir, një inshantar i parlamentit për rajonin e kryeqytetit Bruxelles, gjithashtu tha se islamofobia seriozisht po ushtron ndikim të madh mbi femrat muslimane. Özdemir theksoi: 76% e femrave në Belgjik dhe 84% e femrave në Francë kanë rënë viktime sulmeve dhe keqtrajtimeve të ndryshme të grupeve islamofobe. Ai shtoi se sulmet gojore të urrëties gradualisht janë kthyer në sulme fizike. Për të mos parandaluar këtë fenomen, parlamentet duhet të marrin masa kundër diskriminimit dhe racizmit dhe të marrin dhe vendime të reja. Lajmeve shqetësuese që publikohen në lidhje me islamofobinë dhe urrëtitjen kundër islamit në Perëndim, ka lajme që tregojnë se mesazhi i drejtësidashve dhe paqëdashve të islamit po dëgjohet nga kërkuesit e drejtësisë, pavarësisht të gjithë kësaj propagande të gjerë që po zhvillohet kundër islamit. lajme këto të cilat shumë pak botohen dhe publikohen në mediat perëndimore. Della Mills, një këngëtare amerikane, e cila ka pranuar fen islame dhe është bërë muslimane dhe që ka punuar me këngëtar të famshëm si Michael Jackson dhe Whitney Houston, kohët e fundit, u tha agjensive të huaja të lajmeve se ajo është shumë e lumtur që ka gjetur islamin dhe e ka përshkruar besimin si një mësim për të vërtetën. Islami është feja errësimit dhe edukimit, u shpreh Della Miles gazetarve. Miles tha se pasi ka jetuar për disa kohë në Turqi, e ka pranuar fen islame dhe është bërë muslimane, ndërsa shtoi se kjo fe e ka rrethuar atë plotësisht në qenien e saj. Miles lindi në një familje të madhe dhe të apasionuar për muzikën me 5 vëllezër e motra. Në kohën kur babai i saj ishte muzikant i njohur dhe kishte një qendër për realizimin e programeve muzikore, nëna e saj këndonte në kishë dhe ishte regjizore. Miles nuk është e vetmja këngëtare perëndimore që pasi është njohur me fen islame e braktisi jetën e saj të shfrenuar dhe të dashurohet në këtë fe. Kohët e fundit, këngëtarja dhe kompozitorja irlandeze Sinéad O'Connor, e cila pasi e pranoi fen islame në fund të tetorit të vitit 2018, ndryshoi emrin e vet në Shuheda, u tha gazetarve se ishte shumë e kënaqur me vendimin e saj për të bërë muslimane.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit on për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm. rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit familjart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehlibetit të tij alejhi selam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij hazreti, i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjt në ajetin 21 të surës Ahzab e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.